Am să încep acest video cu un disclaimer. Titlul nu este un clickbait, ci o întrebare legitimă care cred că ne preocupă pe mulți dintre noi. Știi cum e? Ceea ce se întâmplă la doi pași de tine n-are cum să nu provoace o îngrijorare legitimă, măcar la nivel de subconștient. Știu oameni care nu-și fac planuri pe termen lung pentru că dacă ne găsim angrenați pe nepusă masă într-un război. Deci da, întrebarea din titlu este legitimă și nu doar din această perspectivă a temerilor personale ale fiecăruia, ci dintr-o mulțime de alte perspective. Dar mai cred că întrebările subiacente cu adevărat relevante sunt de fapt altele. Poate câștiga Ucraina acest război în mod neechivoc? Crede cineva cu adevărat asta? Pentru că vezi tu, deși nu cred că sunt foarte mulți cei care să creadă sincer că Ucraina poate câștiga clar și definitiv acest război, nu par doritor să tragă și concluziile care decurg de aici. Mai exact, nimeni nu pare să accepte ideea că pentru a încheia acest război, Ucraina va trebui să facă niște concesii. Desigur, este imposibil de spus care vor fi și cum vor arăta aceste concesii, dar cel mai probabil ele vor exista. Iar aici mai am o observație. Trăim niște vremuri dubioase din punct de vedere al libertății de expresie. Sigur, nimeni nu te mai întemnițează pentru o opinie, dar observ că nici măcar realist nu ți se mai permite să fii, pentru că dacă vocalizezi ceva ce contravine hype-ului general, riști să fii considerat trădător sau alte căcaturi dintre astea de shaming și blaming. Iar asta este periculos și creează o perdea de fum care te împiedică să înțelegi realitatea în mod corect și să anticipezi în mod lucid evoluția lucrurilor. Știi, toată lumea e pompată și e pe determinare, da, ajutăm, punem osul și umărul, da, e în joc soarta democrației și a autodeterminării. Și nimeni nu mai îndrăznește să întrebe, dar dacă? Dacă arăți și cea mai mică urmă de scepticism, de îndoială, se consideră că ești o vulnerabilitate în zidul neclintit de suport și entuziasm. Bă, dar dacă? Știți, istoria are o meteahnă ciudată de a arăta că orice se poate întâmpla. Prin urmare, dacă va câștiga în cele din urmă Rusia, ce înseamnă asta pentru noi și pentru viitorul politicii externe a alianțelor din care facem și noi parte? Ok, ideea unei victorii rusești este respinsă acum cu încăpățânare. Nu concepem asta, este imposibil. Dar dacă imposibilul ăsta devine la un moment dat posibil? Nu este mai bine să iei în calcul, măcar din punct de vedere matematic, o astfel de probabilitate? Știu că o astfel de precauție calculată contravine valului general de simpatie și suport. Dar hai să facem un exercițiu de imaginație. Așa că permiteți-mi să explic de ce nu cred că Ucraina va putea câștiga acest război în termenii și condițiile dorite de ea și de noi, aliații săi. Există vreun scenariu realist al unei victorii clare a Ucrainei? Și mai precis, există vreo finalitate plauzibilă în care Rusia să accepte să se retragă cu coada între picioare între granițele pre-2022 sau chiar pre-2014? Ok, am tot auzit ideea asta ciudată, cum că Ucraina ar putea schimba teritoriile capturate în regiunea Kursk, cele ocupate prin îndrăzneața sa incursiune în Rusia, cu teritorii ucrainiene deținute în acest moment de ruși. Dar nu ăsta a fost scopul inițial al acelei mutări. Când a lansat acea operațiune, Ucraina a ținut degetele încrucișate și a sperat că Rusia va disloca resurse de pe frontul din Donbas și că în felul ăsta va mai micșora presiunea acolo. Doar că pariul ăsta curajos n-a dat roade. Rușii n-au mușcat momeala și aparent au reușit să-și izoleze problema fără să retragă prea multe trupe din Donețk. Nici n-au părut să intre în panică și nici să se simtă prea stânjeniți de situație. Așa că până una alta, rezultatul pentru forțele ucrainiene și așa lipsite de resurse umane și materiale a fost că ele s-au diluat și mai mult acolo unde conta, și anume în Donbas. Cu alte cuvinte, dacă situația se împute și mai rău în Donbas, cel mai probabil ucrainienii vor trebui să renunțe vrând nevrând la poziția din Kursk ca să relocheze acele resurse înapoi în Donețk, ceea ce înseamnă că rușilor le va fi mai ușor să recupereze teritoriile din Kursk fără luptă și fără bătaie de cap, iar Ucraina nu va rămâne cu nimic de oferit la schimb. Deci, un dute vino de trupe, fără câștiguri reale, iar timpul curge de partea Rusiei și vom ajunge imediat și la factorul timp. Ba mai mult, această incursiune pe teritoriul Rusiei pare să fi căzut în poala lui Putin și lucrează din punct de vedere politic în avantajul său. Acum poate spune în mod credibil populației că e nevoie să aloce și mai multe resurse acestui război, pentru că vezi, dragă doamne, mama Rusia e amenințată. De fapt, Târșa lui Putin de a aloca și mai mulți oameni și mai multe resurse acestui război de teama unor tulburări sociale și politice era și cea mai bună șansă a Ucrainei de a obține un rezultat avantajos. Doar că șansa asta s-a evaporat imediat ce i s-a permis lui Putin să o ardă patriotic și să-și prezinte intern războiul ca pe unul de apărare, odată ce Ucraina a intrat în regiunea Kursk. Iar acum hai să analizăm un pic și factorul timp menționat mai înainte, pentru că acest factor este inextricabil legat de un altul, pierderile. Cu cât trece mai mult timp, cu atât pierderile și uzura se acumulează și de o parte și de alta și totul devine un joc al rezilienței. Iar din punctul ăsta de vedere, Ucraina plătește un preț mai mare decât Rusia pe măsură ce războiul continuă. Sigur, există și contraexemple răsunătoare și le-am auzit repetate des în ultima vreme. Am văzut că analiștilor le place să dea exemplul Vietnamului, în care chiar dacă Vietnamul de Nord a pierdut între 1 și 3 milioane de oameni versus nici 60.000 de americani, Vietnamul de Nord a câștigat în cele din urmă războiul. Sau escapada criminală a URSS-ului în Afganistan. Deși afganii au pierdut 2 milioane de oameni după unele statistici versus doar 15.000 de soldați sovietici uciși și 35.000 răniți, în cele din urmă, sovietici au plecat de acolo cu coada între picioare, iar acel război a contribuit decisiv la căderea URSS. Dar aceste exemple, în ciuda popularităților, sunt înșelătoare. De ce? Pentru că și într-un caz și în celălalt, ambii combatanți, adică atât Vietnamul de Nord cât și Afganistanul, au putut suporta un nivel mult mai ridicat de durere și distrugere decât americanii sau rușii. Iar acum, haideți să facem comparația cu Ucraina. Spre deosebire de cele două exemple enunțate mai înainte, adică țări sărace, predominant rurale și needucate, și cu o populație numeroasă și în creștere rapidă, Ucraina este o țară urbană, industrială, educată și cu o rata natalității scăzută. Sigur, pare cinic să compari lucrurile așa, dar vietnamezii și afganii nu doar că erau mai învățați cu greutățile și aveau o toleranță mai ridicată la durere, dar și-au și permis să plătească un preț mult mai mare decât este Ucraina dispusă să plătească și asta fără să-și pericliteze viitorul. Faptul că Ucraina ezită să facă mobilizări cu adevărat masive, mai ales în rândul celor care încă nu au copii, dezvăluie exact această teamă de a nu-și compromite viitorul. Și mai e ceva radical diferit în cazul Ucrainei. Unde puteau să fugă vietnamezii și afganii din războaiele teribile ale celei de-a doua jumătăți a secolului trecut? Vă spun eu. Nicăieri. În vreme ce femeile și copiii din Ucraina se pot muta relativ ușor în alte țări ale Uniunii Europene și au și făcut-o deja cu sutele de mii, dacă nu cu milioanele. Sigur, bărbații nu pot părăsi țara, sau cel puțin nu ăia care nu sunt șmecheri sau bogați, dar după încheierea acestui război, este destul de probabil ca ei să-și urmeze familiile în țările unde acestea s-au relocat. Familii care la acel moment vor avea deja niște ani în care s-au bucurat de un standard de viață mai ridicat. Da, pentru Ucraina există și riscul unui astfel de exod postbelic. Și asta în condițiile în care, de la începutul acestui război, natalitatea s-a înjumătățit. Prin urmare, pe măsură ce războiul continuă, viitorul arată tot mai sumbru din punct de vedere demografic pentru ucrainieni. Un alt călcâi al lui Ahile în această comparație adesea folosită de susținătorii unei victorii ucrainiene pe model vietnamez sau afgan este factorul politic. Chiar dacă nu perfectă și matură, democrația ucrainiană este totuși o democrație, adică un sistem în care oamenii au mai multe pârghii de a influența deciziile care îi privesc decât avea populația într-o dictatură comunistă, cum era Vietnamul de Nord, sau într-o lume tradiționalist-religioasă, cum era și este Afganistanul. Iar asta îngreunează misiunea unui guvern și a elitelor politice de a continua un război care presupune suferințe mari din partea populației, mai ales atunci când nu se văd câștiguri clare pe front, adică situația stagnează sau mai rău când evoluțiile sunt proaste. Adică da, ne raliem în jurul drapelului, dar dacă facem sacrificii enorme și rezultatele nu se văd sau sunt negative, atunci devine tot mai greu să păstrezi moralul sus și spiritul de sacrificiu la cote înalte. Pentru că în țările democratice, fie ele și imperfect democratice, opinia publică are un cuvânt greu de spus. Iar decidenții într-un astfel de stat nu pot face abstracție de asta. Asta ca să nu mai zic că față de statele democratice, în cele totalitare sau teocratice, deciziile politice nu sunt o emanație a voinței populare, ci sunt limitate la niște elite conducătoare care știu ele mai bine ce-i mai bine pentru viitorul țării respective. Deci nu cred că Ucraina se confruntă doar cu eventualitatea secării ajutorului militar și financiar occidental, puțin probabilă, ci motivele pentru care ar putea pierde acest conflict sunt mai multe și mai profunde. Statisticile cu privire la victimele de partea ucrainiană oscilează sălbatic, pentru că în astfel de momente ele devin un vector de propagandă. Dar indiferent cât de inexacte ar fi, ele tot arată numere între 60.000 și jumătate de milion de victime, în funcție de sursă, ceea ce este oricum foarte mult pentru o țară precum Ucraina. Și nici cei care supraviețuiesc n-o duc prea bine. Țara a pierdut deja 2/3 din capacitatea de producție energetică, iar populația trăiește sub amenințarea permanentă a atacurilor de tot felul. Ceea ce trăiesc ucrainienii zi de zi, doar viață normală nu se poate numi, și asta fără să vadă progrese serioase pe câmpul de luptă. Iar atunci este normal ca oamenii să se întrebe pentru ce toate aceste sacrificii. Conform unui studiu recent al Institutului Internațional de Studii Sociologice din Kiev, la întrebarea pentru a obține pacea și a prezerva independența țării, Ucraina ar trebui să cedeze unele teritorii. În mai 2022, doar 10% dintre cei intervievați au răspuns pozitiv. 2 ani mai târziu, adică în mai 2024, procentul urcase la 32%. Sigur, modul în care a fost făcut studiul, felul în care au fost puse întrebările, pot fi puse la îndoială. Dar ceea ce nu poate fi pus la îndoială este trendul însuși. Iar când ai de-a face cu procente dinamice, mai devreme sau mai târziu vei avea de-a face și cu o masă critică, sub imperiul lipsei evoluțiilor pozitive de pe front și al greutăților de tot felul din viața de zi cu zi. Cei dispuși la concesii pot așadar deveni la un moment dat o astfel de masă critică. Încă o dată o spun, nu vreau să par defetist, dar nici nu prea văd ce ar putea opri acest trend. Suporterii unei victorii totale aduc 2 contraargumente, dintre care mie niciunul nu mi se pare convingător. Primul începe cu dacă. Dacă vestul ar aproviziona Ucraina cu armament mai avansat și ar ridica restricțiile privind utilizarea acestuia, Ucraina ar putea învinge Rusia sau ar provoca asemenea daune încât rușii ar accepta termenii impuși de ucrainieni. Păi, avem deja un exemplu că acest argument nu funcționează. Îmi aduc aminte foarte bine hype-ul legat de avioanele F-16. S-a făcut mare caz de faptul că ele ar putea schimba soarta războiului, dar nimeni n-a părut să ia în calcul diversi alți factori, precum numărul acestora, suportul și timpul necesar pentru a antrena piloții să le folosească. Evident că avioanele alea nu au alterat balanța în aer și nici nu au schimbat soarta războiului. După asta cu F-16, acum există o altă obsesie, ridicarea restricțiilor privind loviturile cu rachete adânc în teritoriul Rusiei. Chiar dacă în cele din urmă oficialii NATO ar fi de acord cu această mișcare, sunt și voci lucide în interiorul organizației care o spun mai mult sau mai puțin direct că nici asta n-ar schimba soarta războiului. Sau, cum zicea un analist de la Bloomberg și citez, este stupid să crezi că îl poți bombarda pe Putin până îl așezi la masa negocierilor. Un alt argument, care nici ăsta nu prea stă în picioare, este că direcția războiului se poate schimba dacă Rusia intră în colaps și nu mai poate susține efortul de război. Nu-mi dau seama pe ce se bazează o astfel de predicție. Până în acest moment, Rusia a fost capabilă să limiteze impactul politic intern al războiului. Din câte arată chiar statisticile occidentale, soldații provin din păturile sărace, oameni motivați financiar să se înroleze, adică un segment de populație care oricum are o influență politică redusă. În plus, sunt destui cei care beneficiază acum de pe urma acestui conflict, pentru că bugetul crescut de apărare le-a mărit și lor veniturile. Sigur, pe termen lung, aceste cheltuieli, împreună cu efectele sancțiunilor, vor afecta economia Rusiei, dar nu imediat, sau mai bine zis, nu în următorii ani. Iar la starea asta de lucruri se mai adaugă și apatia. Regimul lui Putin este atât de bine înfipt, încât o revoltă populară pare puțin probabilă în viitorul apropiat și mediu. Aș putea să mă înșel. Este greu de știut ce se întâmplă în culisele unui regim atât de puțin transparent, dar nici nu mi se pare rațional să mizez pe o revoluție în Rusia, așa încât Ucraina să câștige războiul în proprii termeni. Și în ultimul rând, mai avem de-a face și cu un factor ideologic. Viziunea că Ucraina este parte a Rusiei este răspândită printre ruși, prin urmare suportul popular pentru război este cu siguranță mai mare decât cel de care au beneficiat americanii în Vietnam sau sovieticii în Afganistan. La toate astea se mai adaugă și problema etnicilor ruși numeroși din teritoriile pe care Rusia le ocupă acum în Ucraina și care trăiesc acolo dintotdeauna, ceea ce din nou face comparația cu Vietnamul și Afganistanul o aiureală. Iar acum haide să aducem în discuție și această dezbătută chestiune a suportului vestic pentru Ucraina, despre care spuneam mai înainte că este cea mai mică problemă cu care ucrainienii se confruntă. Nu cred că asistența militară și economică oferită Ucrainei se va opri prea curând. Cum spuneam și într-un video anterior, un pas înapoi nu poate fi făcut fără pierderi mari de credibilitate. În general, odată ce o politică este adoptată, ea capătă inerție. Asta și pentru că așa funcționează birocrațiile. Apoi, avem firește argumentul solidarității. Niciun guvern din coaliție nu își poate retrage suportul fără a fi imediat presat de restul aliaților să n-o facă. Aceste două aspecte fac ca prezervarea acestei stări de lucruri să mai dureze mult și bine de acum încolo. Iar asta mă duce și la o concluzie apropo de întrebarea din titlu. Cred că acest război va mai dura ani buni de acum încolo. Cât despre argumentul că Rusia se va uza la un moment dat, cred că am explicat destul de limpede de ce nici această variantă nu ține. Realist vorbind, în acest moment, nici Rusia, nici Ucraina nu par capabile să mobilizeze, să pregătească și să echipeze un număr suficient de mare de oameni, așa încât să exploateze succesele tactice și să le transforme în avantaje strategice. Hai să luăm un calcul și eventualitatea de care se teme multă lume, și anume aceea că Trump ar putea câștiga alegerile în noiembrie, făcând ca soarta acestui război să se schimbe brusc. Cred cu tărie că nici măcar un astfel de eveniment nu va schimba dinamica lucrurilor. Aparatul de securitate american nu este o entitate atât de șubredă pe cât își imaginează unii. Sigur, o victorie a lui Trump ar face lucrurile mai dificile pentru acest aparat enorm, dar cred că indiferent cine va câștiga alegerile în America, establishmentul de securitate va găsi o metodă să continue asistența pentru Ucraina. Să crezi că victoria unui singur om, oricât de Jolly Joker ar fi el, schimbă felul în care se face politica externă a Statelor Unite, înseamnă să fii naiv. Bun, și atunci când și cum se va termina? Acest conflict pare să fi intrat într-o fază destul de asemănătoare cu ce se întâmpla spre finalul anilor 50 în Coreea. Așa cum spuneam, conflictul va mai continua niște ani de zile, în care cel mai probabil Rusia va mai avansa puțin câte puțin și în cele din urmă, probabil ambele părți vor căuta să înghețe conflictul. La fel ca în cazul războiului din Coreea, și aici este destul de posibil să nu existe un tratat de pace la final, ci doar un armistițiu care va presupune concesii din partea Ucrainei și un acord de încetare a focului din partea Rusiei. Desigur, și această anticipare se poate dovedi la fel de falsă ca oricare alta, pentru că, așa cum am spus mereu, este imposibil să prezici finalul unui război. Dar dacă aceste predicții se dovedesc totuși corecte, ce înseamnă ele pentru politica vestului vis-a-vis de Rusia? Lecția cea mai imediată ar fi că teoria acum că Rusia poate fi învinsă printr-un război de tip proxy în Ucraina a fost de la început eronată. Iar premisa greșită de la care s-a plecat în această teorie a fost aceea că dacă produsul intern brut cumulat al membrilor NATO este de 10 de ori mai mare decât al Rusiei, asta va asigura victoria. Adică dacă Rusia intră peste Ucraina și NATO sprijină efortul de război al Ucrainei, Rusia n-are nicio șansă. Greșit. Problema cu acest raționament, pe lângă că PIB-ul este o măsură imperfectă a potențialului militar, este că a avea mai multe resurse nu înseamnă și că ești dispus să le angajezi în mod decisiv. În ciuda discursului pompos despre soarta democrației, realist vorbind, vestul nu pare cu adevărat doritor să se angajeze cu toată forța și cu toate resursele în apărarea Ucrainei. Sigur, ajutorul militar și economic a fost mare, dar în mod evident nu de ajuns, așa cum o arată realitatea în teren. Pe lângă asta, așa cum explicam și mai înainte, cea mai mare problemă a Ucrainei în acest moment nu pare să fie lipsa echipamentului, ci a oamenilor. Dar pentru angajarea directă a soldaților NATO în conflict, văd că nu pledează nimeni. Această politică ipocrită a ușilor deschise, care a fost una de tipul și cu slănina în pod și cu sufletul în rai, este și una dintre cauzele acestei situații. Politica vestului vis-a-vis de țările fostei Uniuni Sovietice a fost una de încercat marea cu degetul. Era evident încă de acum 15 ani că această deschidere va duce în cele din urmă la un conflict. Sunt conștient că acest argument este acum extrem de nepopular, deși au fost voci în trecut în interiorul alianței care au avertizat asupra faptului că Rusiei îi priește escaladarea și că, indiferent de mișcările pe care le va face alianța, Rusia va merge și mai departe. Ce n-au înțeles proponenții escaladării din tabăra vestică este că nu-i suficient să ai resurse, ci trebuie să ai și voința de a le angaja. Fără un plan clar și lipsit de ambiguitate, care în mod evident n-a existat, nu faci decât să creezi false speranțe și odată cu ele războaie și tragedii. O spun cât se poate de clar și răspicat. Consider cu tărie că fiecare națiune are dreptul de a-și alege direcția și destinul și că orice încercare de a opri asta este nici mai mult, nici mai puțin decât o crimă și un război de agresiune. Dar din păcate, lumea reală nu funcționează așa. Din păcate, imperiile și națiunile belicoase și-au făcut tot timpul de cap pe spinarea celor mai mici și mai slabi. Iar argumentele menționate aici arată cum funcționează aceste lucruri în realitate, nu în teorie. Motivul pentru care Rusia are un avantaj în escaladarea acestui conflict, în ciuda faptului că este mult mai slabă decât NATO, este că membrii NATO nu sunt doritori să angajeze enormele lor resurse pe care le au la dispoziție pentru a apăra cu adevărat Ucraina. Și principalul motiv pentru care nu vor să facă asta nu este acela apocaliptic al unui conflict total, ci zic eu că este unul mai meschin și mai simplu. Independența Ucrainei nu este un interes vital al vestului. Este good to have, dar nu esențială. Și atunci, desigur, n-ai cum să nu te întrebi de ce NATO a permis ca acest conflict să izbucnească in the first place. Într-un interviu amplu din 2016, Barack Obama, președintele de atunci al Statelor Unite, a rezumat foarte simplu situația. Ucraina este un interes important al Rusiei, dar nu este un interes la fel de important al Americii. În mod tacit, oricât de cinic ar suna, toată lumea pare să știe asta. Și atunci iată și motivul pentru această implicare cu jumătăți de măsură. Hai să dezvoltăm puțin această din urmă situație și să înțelegem mai bine de ce această angajare în apărarea Ucrainei este cumva half-hearted. De exemplu, pentru că economia Ucrainei este mică. Prin urmare, ea nu contează atât de mult pentru relațiile comerciale ale vestului. Ucraina, spre deosebire de China sau Rusia, nu este deci o miză la fel de mare din punct de vedere economic. Prin urmare, sunt mai puține grupuri de lobby în Europa și Statele Unite care să aibă în Ucraina o miză economică la fel de mare precum în China sau chiar în Rusia. De-aia nici nu se implementează sancțiuni economice și mai dure pentru Rusia. Bună oară, împiedicându-i pe ruși să vândă atât de ușor petrol și gaz pe piețele internaționale. Dar politicienii din vest știu foarte bine că asta ar mări prețurile pe piața internațională, iar asta poate fi o lovitură de bumerang pentru propriile economii. Sau vestul ar putea face mai mult pentru a împiedica exporturile de componente vitale pentru efortul de război rusesc, dar asta ar presupune un control mai strict al lanțurilor de aprovizionare și sancționarea unor companii terțe, partenere cu cele vestice, cum sunt cele chinezești, dar asta ar crea tensiuni politice cu acele state și ar putea vătăma companiile vestice. Așadar, există limite în ceea ce privește cât de departe poate merge vestul în a ajuta Ucraina. Și asta nu pentru că politicienii ar fi neapărat răi sau miopi, ci pentru că așa funcționează politica. Este naiv să crezi că politicienii din vest pot debloca resurse nelimitate pentru a ajuta Ucraina să învingă Rusia dacă ei nu au suportul unor grupuri economice puternice care să preseze pentru o implicare mai mare. Iar acum am să intru puțin și în zona asta foarte alunecoasă a opiniei publice. Opinia publică din vest este extrem de ostilă la adresa Rusiei și simpatizează profund și sincer cu cauza Ucrainei. Dar adevărul dureros este că, în realitate, nu prea ne pasă. Se întâmplă multe lucruri rele în lumea asta, pe lângă războiul din Ucraina, și pe care vestul ar putea, în teorie cel puțin, să le rezolve. Dar oamenilor nu le pasă prea tare nici despre astea. Israelul transformă Orientul Mijlociu într-o grămadă de moloz. În Congo, Sudan, Azerbaijan, Yemen se întâmplă de multă vreme multe nenorociri, dar n-aș zice că nu dormim noaptea din cauza asta. Și nu încerc să caut scuze, dar asta nu se întâmplă pentru că suntem răi sau proști, ci pentru că oamenilor obișnuiți nu le pasă prea tare despre ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Oamenii au un job, au familii și își trăiesc viețile fără să se gândească prea mult despre ce se întâmplă peste mări și țări și nu îi afectează în mod profund și direct. Revenind la ce spuneam mai înainte despre teorie și principii pe de o parte și realitate și practică pe de alta, ai putea spune că oamenilor ar trebui să le pese mai mult. Dar nu se întâmplă așa. Iar ăsta este un alt motiv pentru care membrii NATO nu se implică trup și suflet, la propriu și la figurat, în apărarea Ucrainei. Desigur, dacă Rusia, prin absurd, va ataca flancul estic al NATO, atunci se schimbă foaia. Războiul rece a durat o jumătate de secol și a fost înfiorător de scump, dar America și aliații săi au alocat resurse fără număr pentru că au crezut cu adevărat că Uniunea Sovietică ar putea invada vestul Europei. Dar realitatea în acest moment este că nimeni în vest nu crede cu adevărat că Rusia va ataca, de exemplu, țările Baltice sau Polonia. Iar situația asta este cel puțin paradoxală, pentru că politica occidentală reușește cumva atât să supraestimeze cât și să subestimeze Rusia. O supraestimează, considerând că leadershipul rusesc este atât de rupt de realitate, cât să nu-și dea seama că Rusia n-are nicio șansă într-un război direct cu NATO. Și o subestimează, considerând că NATO este atât de puternic, încât poate câștiga războiul proxy din Ucraina. Iar această ambiguitate are și o notă tragică, pentru că atât la începutul lui 2022, cât și mai înainte, se putea face mai mult pentru a opri începerea acestui conflict in the first place. Și indiferent când și cum se va termina el, costurile vor fi oricum enorme. În primul rând, cel mai mult au plătit și vor mai plăti ucrainienii, în termen de vieți omenești și de distrugere. Cât despre Occident, costurile totale vor urca probabil la final la nivelul trilioanelor de dolari. Iar argumentul cum că este în interesul vestului să furnizeze asistență militară Ucrainei și că asta va face Europa un loc mai sigur, este și el discutabil. Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa a spus recent Congresului American exact opusul și citez: Rusia este pe cale de a avea cea mai mare armată de pe continent și un complex industrial de apărare capabil să genereze cantități mari de muniție și material pentru suportul operațiunilor militare de amploare. Indiferent de rezultatul războiului din Ucraina, Rusia va fi mai mare, mai letală și mai periculoasă pentru vest decât la momentul invaziei. Închei citatul. Și astea n-au fost cuvintele vreunui defetist, ci ale comandantului forțelor NATO din Europa. Sigur, se poate ca afirmațiile sale să exagereze amenințarea rusească, așa cum s-a mai întâmplat de atâtea ori în timpul războiului rece, știut fiind interesul militarilor de a obține un buget cât mai mare. Iar varianta cea mai bună pentru a-l obține este umflând pericolele. Dar ideea asta, că Rusia ar putea fi o amenințare mai mare pentru Europa după război, nu este complet deplasată. Drept răspuns, țările europene își vor mări substanțial cheltuielile cu apărarea, ceea ce se întâmplă deja. Chiar dacă eventualitatea unui atac rusesc asupra unei țări NATO este improbabilă, oamenii sunt speriați, așa că vor tolera aceste cheltuieli, de aceea, principalul rezultat al acestui război va fi probabil o nouă cursă a armărilor, în care atât vestul cât și Rusia vor cheltui mai mult pe apărare, fără a altera însă actuala balanță de putere din Europa. Dar suportul prelungit pentru Ucraina va duce sigur la deteriorarea accelerată a relației cu Rusia, ceea ce va reduce abilitatea vestului de a atinge alte scopuri în politica sa externă. În vreme ce Rusia este o țară relativ slabă, are totuși o putere considerabilă de a băga bățul prin gard. De exemplu, are sisteme de armament pe care America și NATO s-au străduit din răzputeri să le împiedice să ajungă în țări ostile. Dar acum, Rusia se simte motivată să facă aceste transferuri, pentru a mai reduce din avantajul militar al vestului asupra unor țări care și așa ridică probleme. În trecut, Rusia a evitat vânzarea celor mai sofisticate tehnologii militare pe care le deține către adversarii Americii, încercând astfel să păstreze relațiile bune cu vestul. Dar acum acest motiv s-a cam evaporat. Războiul din Ucraina a forțat deja Rusia către legături mai strânse cu China, Iran și Coreea de Nord. Ar fi interesant de știut dacă în schimbul dronelor și muniției primite de la ăștia, pentru că nimic nu vine moca, Rusia n-a acceptat cumva să transfere și niște tehnologie avansată către aceste țări. Ok, știu că lumea se amuză pe seama tehnologiei militare rusești, dar transferul unor sisteme gen S-400 către Iran sau Houthi în Yemen le-ar șterge multora zâmbetul condescendent de pe buze. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care bunăoară Israelul, care este implicat într-un război complex, merge în vârful degetelor în ceea ce privește Ucraina, de teamă să nu-i supere pe ruși. Deci situația din Ucraina este una extrem de complicată, dincolo de triumfalismul ăsta simplist care caracterizează din păcate discursul public. Și după cele spuse aici, încercați să trageți voi singuri o concluzie cu privire la când și cum se va termina acest conflict. Iar această dezbatere mi se pare cu atât mai relevantă cu cât și noi, ca țară, avem o miză în această situație. Astăzi de dimineață în Republica Moldova, Maia Sandu a intrat în turul 2 al alegerilor, cu șanse mari să fie realeasă, iar la referendumul care s-a ținut în paralel cu privire la aderarea la Uniunea Europeană, Voturile da aveau un avans de câteva mii în fața celor cu nu. Proeuropenii din Republica Moldova au acuzat vehement amestecul rușilor și al organizațiilor controlate de ei în procesul electoral. Multă lume se teme că după Ucraina sau în paralel cu Ucraina, Republica Moldova este o altă țintă pentru ruși și cred că aceste temeri nu sunt neîntemeiate. Iar asta ne facem să avem some skin in the game. Dacă este extrem de puțin probabil ca Rusia să lanseze vreodată un atac asupra vreunui membru NATO, nu la fel de improbabil este amestecul în Republica Moldova, o țară mică, săracă și relativ ușor de destabilizat. Miza pentru Moldova, de partea ilaltă, este uriașă și rămâne de văzut dacă va reuși să atingă țelul propus de proeuropeni, cel al aderării până în 2030. Conotațiile a ceea ce se întâmplă în Ucraina sunt mult mai largi pentru această regiune. Și nu doar Ucraina, ci și Moldova și alte țări din fostul bloc sovietic sunt expuse evoluțiilor și consecințelor acestui conflict. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. A fost un video lung și poate nu cel mai coerent, dar am căutat să dezbatem argumente și perspective care nu circulă prea mult în spațiul public, fie pentru că ele contravin discursului oficial, fie că sunt considerate prea nuanțate pentru buletinele de știri, aceste argumente nu beneficiază de o prea amplă dezbatere. Repet, ele nu reflectă propria mea poziție sentimentală. Așa cum bine știți, eu sunt un pacifist extremist și consider, așa cum spuneam mai devreme, că orice națiune are dreptul absolut la autodeterminare. Dar asta n-ar trebui să ne facă iraționali sau naivi cu privire la calculele și evoluțiile lumii reale. Și din păcate, modul în care funcționează lucrurile în lumea reală e cam pe modelul descris sec de marele scenarist și regizor francez Michel Audiard, care zicea așa: când oamenii de 130 de kg spun ceva, ăia de 60 ascultă. Oribil, dar așa merge lumea. Fără algoritm astăzi și fără îndemnuri la abonare, eu doar vă mulțumesc pentru răbdare și vă doresc pace.